suntem în adunați într-un acord, într-un duh. Aleluia! Fie ca Tu să vorbești inimii noastre, să ne cercetăm, să fim întăriți. Aleluia! În omul dinăuntru și în omul din afară. Aleluia! Duhul Tău cel Sfânt să odihnească în inimile noastre prin credință. Aleluia! Să binecuvintez familiile în această zi. Aleluia! Familiile, fiecare familie. Aleluia! Fie ca pacea Ta să fie în inimile noastre, între noi, relații bune. Aleluia! Tu să ne binecuvintezi. Ia pâinea, frânge-o. Aleluia! Și ajută-ne, Doamne, ca plecând de aici să fim mai aproape de Tine. Aleluia! Frânge pâinea ca celor spre Emaus și fie ca tot ce se va spune să-ți aducă cinste și onoare. Predăm serviciul în brațele Tale. Binecuvintează pe cei în nevoie, bolnavii. Tu ești Domnul care vindecă toate bolile noastre. Și noi venim la Tine în această seară, din nou, să Te rugăm să Te atingi de cei slabi și de cei bolnavi. Dumnezeule, să lași un balsam de vindecare și mai mult decât atât, vindecarea inimilor noastre, așa cum ne predăm Ție pentru slujire, în numele Lui Iisus. Amin și amin. Aleluia. Iosua, capitolul 7. Iosua, capitolul 7, în această seară. Amin. Și copiii lui Israel au făcut fără de lege în lucrul blestemat, căci Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din tribul Iuda a luat din cer a blestemat. Și mânia Domnului s-a aprins împotriva copiilor lui Israel. Și Iosua a trimis oameni din Erihon la Ai, care este lângă Bet-Aven, în partea de est a Betelului și le-a vorbit spunând, urcați-vă și cercetați țara. Și oamenii s-au urcat și au cercetat cetatea Ai. Și s-au întors la Iosua și i-au spus, să nu se urce tot poporul. Cam 2 sau 3 mii de oameni să se urce și să bată cetatea Ai. Să nu faci ca tot poporul să ostenească acolo, fiindcă acei oameni sunt puțini. Și s-au urcat din popor acolo aproape 3 mii de bărbați, dar au fugit dinaintea bărbaților din Ai. Și bărbații din Ai au ucis dintre ei cam 36 de bărbați și i-au urmărit înaintea porții până la Shebarim și i-au bătut la coborâre. De aceea inima poporului s-a topit și s-a făcut ca apa. Și Iosua și-a sfârșiat hainele și a căzut cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului până seara. El și bătrânii lui Israel și-au presărat țărână pe capete. Și Iosua a spus, vai Doamne Dumnezeule, pentru ce oare ai adus poporul acesta peste Iordan? Să ne dai în mâna amoriților pentru a nemici. Dar ne-am fi mulțumit și am fi rămas, dincolo de Iordan. O, Doamne, ce voi spune când Israel va întoarce spatele înaintea dușmanilor săi? Deoarece cananiții și toți locuitorii țărilor vor auzi și ne vor înconjura și ne vor stârpi numele de pe pământ. Și ce vei face marelui tău nume? Și Domnul i-a spus lui Iosua, ridică-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Amin. Vedem un Israel care se pregătea să intre în țara promisă. Un Israel pregătit să preia promisiunea după care au așteptat 40 de ani. 40 de ani într-o pustie, prin probleme și necazuri, 40 de ani așteptând ca Dumnezeu să-i ducă în sfârșit la odihnă, să-i ducă într-o țară mult așteptată, o țară mult așteptată. Și această carte este desigur o paralelă între cartea Iosua și cartea Apocalipsei. Vedem cartea Iosua, paralel cartea Apocalipsei, desigur. Cartea Iosua vorbește despre sfârșitul pribegiei, despre sfârșitul călătoriei în pustie și intrarea în țara promisă. Cartea Apocalipsei, despre intrarea în împărăția de 1000 de ani, sfârșitul călătoriei bisericii în pustia lumii și instaurarea domniei lui Hristos. Cartea lui Iosua vorbește despre un război pentru cucerirea stăpânirii promise. Canaanul. În timp ce cartea Apocalipsei, despre cucerirea și restaurarea țării promise în poziția ei de drept. Cartea Iosua începe cu salvarea seminței predestinate și căderea Erihonului. Cartea Apocalipsei vorbește despre căderea Babilonului și salvarea seminței predestinate. În cartea Iosua cad zidurile cetății printr-un cutremur. În cartea Apocalipsei, un cutremur distruge împărățiile lumii și cetățile lor. Cartea Iosua, evreii trec de la o promisiune la o împlinire. Cartea Apocalipsei, promisiunile cuvântului vin la împlinirea lor. În cartea Iosua ne descrie trecerea de la o epocă la o altă epocă. Și cum se întâmplă aceasta? 7 preoți sună din 7 șofare, timp de 7 zile. Amin. Iar în ziua a 7-a sună de 7 ori. În cartea Apocalipsei sunt 7 mesageri care aduc câte un mesaj timp de cele 7 epoci ale bisericii. Iar în ziua a 7-a, 7 îngeri adună pe Israel în țara promisă. Amin. Și la sunetul trâmbiței, la îngerul al 7-lea, amin, împărățiile lumii cad în mâinile Hristosului său. În cartea Iosua, la ultima trâmbiță, cad zidurile Erihonului, amin, și judecata lovește cetatea păgână. Printr-un mare cutremur. În cartea Apocalipsei, la ultima trâmbiță, lumea se cutremură și împărăția cade în mâinile poporului lui Dumnezeu. În cartea Iosua, trâmbițele anunță judecata finală. În cartea Apocalipsei, trâmbițele anunță judecata finală. În cartea Iosua, sfârșitul lumii vechi și începutul lumii noi. În cartea Apocalipsei, citim același lucru. Amin. Deci capitolul 6, înainte de a intra în acest text care tocmai l-a citit, versetul 2, Dumnezeu vorbește lui Iosua. Iosua, un model al Duhului Sfânt, pentru că liderul nostru este Duhul Sfânt. Cineva să spună Duhul Sfânt. Amin. Deci în capitolul 6 cu versetul 2, Dumnezeu spune lui Iosua o lecție pe care și noi trebuie să o învățăm în această zi. Iată, am dat în mâna ta Erihonul și pe împăratul său și pe cei viteji în luptă. Domnul, amin, i-a dat în mâna lui Iosua. Nu era abilitățile lor, era harul lui Dumnezeu. Rahab și toată casa ei este salvată. Erihonul este luat și trecut prin foc. Cetatea este blestemată. Versetul 17 ne spune despre blestemul cetății și toți cei care sunt înăuntru. În timp ce cetatea este blestemată, un suflet are harul lui Dumnezeu. Amin. Să nu fie blestemat. Ia casa lui Rahab și toți care sunt cu ea în casă, care au ascuns pe mesagerii. Amin. Epocii finale. Amin. În timp ce toată cetatea este blestemată, există un popor binecuvântat în această seară. Amin. Aleluia. Versetul 18 însă li se spune o condiție. Voi să în orice fel păziți-vă de lucrurile date nimicirii sau de lucrurile blestemate. Lucrurile date nimicirii sunt lucrurile blestemate. Iată, dau cetatea în mâna ta. Voi salva sămânța predestinată care au primit băieții cu casetele, dacă vreți. Dar au primit mesagerii timpului și mesajul ei. În același timp, să nu luați nimic, ci să-l ardeți în foc ceea ce este din Babilon. Și aceasta este preludiul, dacă vreți, sau scena din care noi vrem să luăm călătoria în capitolul 7 și arătându-ne după o mare victorie. Arătându-ne o mare victorie care nu a fost bazată pe calitățile lor. Amin. După marea trecere a Iordanului, timp de 7 zile în bajocura lor, vă dați ce strategie a trebuit să aplice. Amin. Dar aceea era planul lui Dumnezeu pentru poporul lui. După o mare victorie, ne putem imagina marea biruință de la intrarea în țara promisă. Iordanul se separă. Lucruri mărețe au loc. Preoții stau în mijlocul Iordanului și ei așează 12 pietre. Până în ziua de astăzi sunt acolo. Apoi, în zidul la Erihon, ei nu trebuie decât să urmeze instrucțiunile, să umble în jurul cetății timp de 7 zile. Aceasta, în inima poporului, a adus un suflu al invincibilității, un suflu al victoriei, un elan, o, dacă vreți, o trezire în mijlocul lor. Oamenii zâmbeau, oamenii chiar așa cum probabil se întâmplă și acum, când un pic de libertate ni s-a dat, am văzut și eu, nici eu însumi nu știu exact care sunt situațiile. Observați această opresiune prin care a trebuit să trecem, ne-a marcat. Amin? Este ceva ce te marchează. Și nu știi exact care e următorul lucru. Pentru că deja simțim boarea necazului cel mare. Se simte vântul, doar este liniștea dinaintea furtunii. Amin? Doar priviți la aceasta. După avântul acesta, după începutul, întrebarea este ce fac oamenii cu această libertate? Au alergat la Domnul și la sprijinul lui, cu niciun caz. E bine, copiii lui Israel au un timp de relax, au un timp de relaxare, au un timp de jubileu. Dumnezeu este cu ei, Domnul le-a dat țara, cetățile cad înaintea lor, zidurile se dărâmă, se sfarmă. Ei merg înainte, nici nu au nevoie de nimic să ia, pentru că Dumnezeu le poartă de grijă. Și apoi capitolul 7 ni se spune: și copiii lui Israel au făcut fără de lege în lucrul dat spre nimicire sau în lucrul blestemat. Interesant, nu Israel a făcut, ci ni se spune numele lui Acan, o singură persoană, doar priviți. Și totuși, și cuvântul ne spune aici, și tot Israelul au făcut fără de lege în lucrurile date spre nimicire. Amin. Aceasta ne face să înțelegem că am putea să înșelăm pe ceilalți, să ne autoamăgim, dar pe Dumnezeu noi nu putem să-L înșelăm. Amin. Aceasta este un lucru la care ar trebui să ne gândim. Este un lucru, doar priviți, Domnul s-a aprins de mânie. Și Israel au făcut fără de lege în lucrurile, cred că traducerea Cornilescu e mai expresivă decât noua traducere. Și Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie. Ciudat. În virtutea trezirii, în elanul jubileului, Dumnezeu este cu noi, noi suntem poporul ales. Și Domnul se aprinde de mânie. Ce putem învăța de aici? Când nu respectăm cerințele lui Dumnezeu, bucuria victoriei este înlocuită cu tristețea înfrângerii. Din elanul și frenezia victoriei, împrăbușirea umilitoare a înfrângerii. Desigur, biruințele pe care le-am avut în ziua de ieri, cele trecute, nu sunt o garanție pentru ziua de astăzi. Dumnezeu ne cere o ascultare și supunere continuă și constantă. Amin. Dumnezeu vrea ca noi să perseverăm în ascultare. Amin. Pentru că păcatul nu se poate mușamaliza de ochii lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu noi nu putem să-L înșelăm oricât de adânc am ascunde în pământ fără de legile noastre. Pentru că așa cum am spus și data trecută, păcatul nu este un privilegiu acordat aleșilor. Amin. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Pentru că păcatul nu este ceva indiferent la Dumnezeu. Amin. Dumnezeu nu ia fără de legea cuiva superficial. Amin. Pentru că aceasta îi pângărește numele. Amin. Îi aduce reproș sfințeniei lui. Amin. Versetul 3 ne se spune, versetul 3 ajungând la o cetate de mică importanță, nu avea o prea mare, nu aveau mulți locuitori în Ai. Interesant, în timp ce mă gândeam la Ai, vă știți, astăzi este AI, Artificial Intelligence. Inteligența artificială care în curând va schimba, vor, ce vor ei să facă, să înlocuiască. Exact aceasta este cu ce ne luptăm noi. Cu o inteligență artificială care în spate are o putere demonică. Și ei au ajuns la AI, la Artificial Intelligence, la inteligența artificială, la timpul în care noi trăim, în care ei vor să robotizeze tot, inclusiv creația. Au ajuns la micuța cetate AI. Pentru că noi, poporul lui Dumnezeu, suntem în momentul înaintea celei mai mari victorii pe care trebuie să o avem. Răscumpărarea trupurilor noastre. Și au ajuns la o cetate de mică însemnătate, numită poate COVID. Sau vremurile în care noi aflăm, aceasta nu poate să oprească planul lui Dumnezeu. V-am adus aminte, v-am reamintit citatul acela în care fratele Branham spune că biserica poate să paralizeze programul lui Dumnezeu. Nu spune COVID-ul, nu spune lumea, nu spune anticristul. Anticristul, indiferent cât de inteligență ar fi, ei nu pot bloca programul lui Dumnezeu. Dar ceea ce poate bloca programul lui Dumnezeu suntem noi. Observați, problema nu era din afară, ci era dinăuntru. Problema lui Iisus nu era cineva din afară să-l vândă, ci cineva dinăuntru. Amin. Versetul 3 mi se spune, și s-a întors la Iosa și a spus, să nu mai mergem toți, noi suntem pe val. Noi nici nu are rost să ne obosim la micuțele probleme cu care ne confruntăm. Să mergem doar câțiva dintre noi, doar 3.000 de oameni, 2-3.000, pentru că să nu ne ostenim degeaba. Problemele cu care noi ne confruntăm sunt atât de neimportante, sunt atât de ușor, noi le putem rezolva. Pentru că noi suntem aleși, în definitiv. E bine, textul acesta ne sugerează siguranța și încrederea lor deplină. Amin, că ei sunt stăpâni pe situație. Ne arată atitudinea lor relaxată. Noi suntem predestinați, noi suntem aleși. Pentru noi nu mai există acum nimic să ne oprească pe cale. Totul va fi bine, totul este sub control, totul este ok. O mână de oameni din Ai, față de ieri, de Erihonul de ieri, obstacolul cu care ne confruntăm astăzi nici nu merită atenția noastră, nici nu merită să le acordăm prea mare importanță. Problemele sunt atât de infime la un popor atât de binecuvântat. Ce repede a uitat lecția Erihonului. Pentru că la Erihon este o lecție. Supunerea deplină și zilnică la tot cuvântul Domnului ne aduce la biruință. Amin. Domnul este cu noi atât timp cât noi suntem cu El. Amin. Amin. Aleluia. Lecția Erihonului era umblând constant și în supunere față de cuvânt ne aduce biruința. Și biruința nu este din cauza aptitudinilor noastre, ci din cauza ascultării. Amin. Repede a uitat lecția de la Erihon și a uitat ce Iosua le-a zis din partea Domnului. Erihonul nu căzuse din cauza forțelor armate, nici a cunoștințelor lor tactice, nici a puterii lor naturale, nici spirituale. Și Erihonul a căzut din cauza că ei au umblat în ascultarea deplină față de cuvânt. Amen. Pentru că au perseverat în supunere față de descoperirea cuvântului. Descoperirea cuvântului era atât de ciudată încât locuitorii Erihonului râdeau în fiecare zi de ei. Așa cum râd astăzi de noi. Dar noi trebuie să umblăm în deplină încredințare că ceea ce Domnul ne-a spus prin Marele Iosua, amin, El va duce la împlinire. Amin. Pentru că au perseverat în supunere, observați, în liniștea peceții a șaptea. Pentru că timp de 7 zile era un secret care se desfășura. Dumnezeu le testa în tăcere, în liniște și nimic nu se vedea. Era ca o pecete a șaptea. În pecetea șaptea este o pecete a liniștii în care nu este descris nimic. Și timp de 7 zile, într-un secret, ei au trebuit să umble. Aleluia! Amin, când Dumnezeu tace, cele mai mari lucruri se întâmplă. Amin. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu pare că tace în acest timp. Amin. Aduceți-vă aminte la Ierihon, Dumnezeu părea că tace. Dumnezeu părea că nu este interesat de ce se întâmplă. Dumnezeu părea că i-a uitat. Dar noi știm prin mesajul lor, Dumnezeu veghea îndeaproape asupra lor. Și eu vă încurajez în această seară, Dumnezeu veghează asupra voastră. Dumnezeu cunoaște exact condiția noastră. El va interveni la timpul. Aleluia! Ei au încălzit cuptorul de 7 ori și cei care au pus foc sub focul acela, în cuptorul acela să ardă copiii lui Dumnezeu, au murit ei înșiși. De aceea nu vă atingeți de ales, zice Domnul. Amin! Aleluia! Pentru că s-au unit cu cuvântul în tăcerea cerului, în barjocura dușmanului, împotriva tuturor lucrurilor care se vedeau, ei au urmat instrucțiunile. Aceasta le-a dus victoria. Amin. Ei au urmat chivotul, așa cum noi urmăm chivotul. Și cuvântul i-a condus. Nu ei au condus cuvântul, ci cuvântul i-a condus pe ei. Amin. Nu merită mai mult de câțiva oameni să ne ostenim. Sunt doar o mână de ei. Observați ce s-a întâmplat. Versetul 4, Iosua capitolul 3. Și au urcat din popor aproape 3.000 de bărbați, dar au fugit dinaintea bărbaților din Ai. Și bărbații din Ai au ucis 36, 3.000, un număr ciudat în Biblie, 3.000. Că unde mai întâlnim 3.000? 3.000 de oameni au murit la vițelul de aur. 3.000 de oameni l-au vândut pe Samson. Numărul acesta ne sugerează, ei au greșit undeva, l-au vândut pe Samson, 3.000 de bărbați la stânca Etam, filistenilor. 3.000 de oameni l-au luat pe Saul să-l urmărească pe David. 1 Samuel, capitolul 24. 3.000 de filisteni râdeau de Samson. Acest număr ne vorbește despre 3.000, acest număr ne vorbește despre o eroare care s-a întâmplat. Ceva care barjocoreau cuvântul. Îl luau cu ușurătate. 3.000 de proverbe a vorbit Solomon. Era ceva prin care noi trebuie să învățăm. 3.000 s-au botezat în fapte, observați. 3.000 în Biblie vorbește de consecințele ascultării și consecințele neascultării. Amin. 3.000 ne vorbește de o lecție în care ei nu au ascultat și aceasta le-a dus lor o înfrângere neașteptată. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. El cere supunere deplină la cuvântul său și credincioșie față de poruncile lui. 3.000 au ieșit, dar au fugit din fața lor. Versetul 5. Și 36 de bărbați au murit dintre fiii lui Israel. Amin. Pe restul i-au fugărit și i-au bătut la coborâre. Ce ne sugerează aceasta? Israel, de pe culmile gloriei, din frenezia victoriei, au început să coboare. Au început să fugă din fața bărbaților, din fața unei mici probleme. Au devenit vulnerabili. De aceea, inima poporului s-a topit și s-a făcut ca apa. Inima poporului s-a topit. Din avântul, din elanul acela, ei au luat-o la fugă, ceva s-a întâmplat. Versetul 6 ne se spune, atunci Iosua și-a sfâșiat hainele și a căzut până seara cu fața în țărână. Ei și bătrânii lui Israel, până seara, de ce până seara? De ce Dumnezeu l-a lăsat pe Iosua până seara să stea cu fața la pământ? Oare Dumnezeu nu ne poate vorbi mai repede când avem nevoie? De ce Dumnezeu trebuie să întârzie să ne vorbească? De ce Iosua a trebuit să stea? Iosua nu era vinovat. Și totuși cine era Iosua? Ce un model este Iosua? Este un model al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este mijlocitorul. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și a început să mijlocească. Fără cuvinte. Iosua mijlocea înaintea Domnului. Ce putem învăța de aici? Odată păcatul săvârșit aduce moarte, înfrângere și rușine. O lecție pe care trebuie să o învățăm. Păcatul nu este un privilegiu acordat aleșilor. Păcatul nu este ceva ce ni se dă nouă ca noi să putem să ne jucăm cu păcatul. Liderii lui Israel, vedem de aici, nu au fost nepăsători în situația în care Israel se află. Duhul Sfânt nu este nepăsător de situația în care tu și eu mă aflu. Duhul Sfânt veghează. Aleluia! Și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Amin! Ce am putea învăța de aici? Când vezi că ceva merge rău în viață, în familia ta, în biserica ta, oprește-te și stai înaintea Domnului până când El îți vorbește. Aleluia! Amin! Dumnezeu trebuie să ne vorbească. Pentru că cu lucrurile greșite din viața noastră, noi nu putem să continuăm cu Dumnezeu. Sau ar fi spus, Dumnezeu nu va merge cu noi în continuare dacă îi călcăm cuvântul. Vom merge pe cont propriu. Ei s-au dus la Ierihon cu Dumnezeu, dar la Ai pe cont propriu. Și o mică problemă le-a distrus familia, o mică problemă, pentru că ei au omis un lucru. Două lucruri pe care le putem învăța de aici. Nu te încrede în puterile tale sau faptele tale. Dumnezeu este Cel care ne-a dus până aici. Amin. Și Dumnezeu ne va duce de mai departe. Amin. Nu noi am câștigat victorii, El a făcut-o pentru noi. Amin. Și al doilea lucru, credincioșia și lipsa compromisului față de Domnul este condiția sine qua non sau absolut necesară de a primi binecuvântarea și ajutorul Lui la timp de nevoie. Credincioșia și lipsa compromisului. Amin. Este condiția absolut necesară ca Dumnezeu să ne ajute la timpul de nevoie. O lecție pe care noi nu putem să o uităm niciodată. Credincioșia și o viață fără compromis. Amin. Ne asigură de ajutorul Domnului la vreme de nevoie. Aleluia. Versetul 10, capitolul 7. Priviți răspunsul lui Dumnezeu. Amin. Răspunsul lui Dumnezeu este foarte clar. Au păcătuit, au călcat legământul, au luat ce era dat nimicirii, au furat, au mințit și le-au pus între lucrurile lor. Priviți cum Dumnezeu ne privește pe Israel, Dumnezeu privește mireasa. Deci noi nu putem să fim indiferenți unii față de alții. Noi nu putem să fim nepăsători unii față de alții. Și noi trebuie să simțim unul cu altul. Amin. Aleluia! Amin! Observați, versetul 12, aceasta spune Dumnezeu, de aceea copiii lui nu au putut să stea înaintea dușmanului. Cu alte cuvinte, eu nu voi mai fi cu voi. Versetul 12, Dumnezeu îi spune, eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți, dacă nu nimiciți pe cel blestemat din mijlocul vostru. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu scoateți lucrurile rele din mijlocul vostru. Când vorbește de mijloc, vorbește întotdeauna de inimă. Pentru că, iată, Împărăția lui Dumnezeu este mijlocul vostru. Unde e mijlocul vostru? Nu în burtă. Și trebuie să fie în inimă. Trebuie să scoatem lucrurile rele. Amin. Lecția noastră de aici, deși Dumnezeu ne aude rugăciunile, El nu tolerează complacerea în păcat și rebeliunea. Și nu trimite iertarea și harul până nu trecem la acțiune. Păcatul trebuie extirpat din mijlocul nostru. Necredința trebuie scoasă afară, îndoiala în mesajul orei. Amin. Și interpretarea privată. De aceea le spune lui Iosua, ridică-te! Acesta e mesajul nostru în această epocă, ridică-te! Noi nu suntem în epoca Laodiceea. Laodiceea o biserică care vorbește limbi, oarbă, ticăloasă și goală. Și noi suntem într-o altă epocă. Aceasta este epoca miresei. Ridică-te! Pentru ce stai pe fața ta? Nu vezi că nu rezolvi nimic? Treci la acțiune! Amin! Rezolvă problema! Îndreaptă-te cu Dumnezeu! Ajunge cu asta! Caută soluția! Soluția este întotdeauna aplică cuvântul. Pentru că păcatul înșeală, înfășoară, împetrește și ucide. Dacă menține credința în viața ta, Duhul se întristează și se stinge. Necredință. Frate, eu cred cuvântul. Ce cuvânt crezi tu? Păi cuvântul, toate denominațiunile și papa crede cuvântul. Tu trebuie să crezi cuvântul interpretat perfect. Pentru că noi nu ne bazăm pe propria noastră interpretare, noi ne bazăm pe interpretarea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o deja. Păcatul nerezolvat, amin. Și este, care este repetat mereu și mereu, amin. Prin înfrângerile noastre repetate ne-au adus la o viață fără putere și fără biruință. Și ne face să plutim în derivă de la un loc la altul, de la o biserică la alta, de la un predicator la altul. Oare există vreo formulă magică sau vreun fenomen special care să ne readucă pe calea credinței? Pe calea credinței care a fost dată ființelor odată pentru totdeauna. Oare există vreo formulă? Oare există vreo metodă care să ne aducă pe calea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna? Oare cine o deține? Cine are cheia ei să mergem la el? Sunt foarte mulți amăgitori în zilele din urmă. De aceea Dumnezeu a trebuit să trimită un popor special să poată capta o anumită lungime de undă. Deci tu trebuie să fii un om special, să poți înțelege că acest mesaj pe care noi îl credem nu vine de la un om, ci vine de la Dumnezeu. Amin. Întoarce-te a ta reală și scoaterea din mijlocul tău, din viața ta, a idolilor tăi. Și voi sunt idoli. Idolii întotdeauna sunt oamenii. Amin. Idolii sunt oamenii. Amin. Oamenii, mentorii, observați, scoaterea din mijlocul tău a poftelor și a răutății, a lașon hara, a vorbirii de rău, amin, a invidiei și ochilor sclipitori, amin. Aceasta trebuie să fie scoasă afară din viața noastră, amin. Altfel, relația noastră cu Domnul nu va fi rezolvată și nu trebuie Domnul să o facă, ci trebuie noi să facem. Amin. Dumnezeu putea să-l omoare pe Acan și situația părea rezolvată, dar nu este așa. Dumnezeu a așteptat ca ei trebuia să le dea o lecție, o lecție care să rămână și pentru posteritate. Să înțelegem că noi trebuie să avem o temelie puternică, amin, o fundație reală, amin. Atâta timp cât noi mai avem în viața noastră lucruri date spre nimicire, nu vei putea să ții piept vrăjmașului. Vrăjmașul te va învinge pe orice teren și oricând. În Proverbe 28, versetul 13 spune: cine ascunde fără de legile, nu... Ce sunt fără de legile? A cunoaște ce trebuie să facem și a nu o face. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă hesed, îndurare, harul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl putem învăța de aici este: păcatul unui om duce la înfrângerea întregii biserici. Amin. Puțin a luat dospește toată plămădeala. Puțin a respingerea adevărului descoperit infectează toată biserica și o omoară. Amin. Așa cum spune în Apocalipsa, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Capitolul 7, versetul 4 spune, observați, versetul 14, de aceea să vă apropiați mâine dimineață. Mâine de dimineață să vă apropiați, să veniți mâine de dimineață. Trebuie să vedem, ceva nu merge, ceva nu funcționează. Este ceva în Israel, ceva care nu ne lasă să avem o viață de biruință. În familie, în viața personală, în ceva este. Cum ar fi dacă ne-a spune nouă aceste cuvinte? Mâine dimineață trebuie să venim înainte, trebuie să mergem înaintea Lui. Și Dumnezeu trebuie să ne dea un verdict. Ne putem întreba, oare ce s-a întâmplat cu Acan? El știa ce se întâmplă. El cunoștea ce este în spatele lucrurilor. Oare când el a auzit mesajul, era timpul serii, când Domnul și-a deschis, a hotărât în sfârșit să vorbească Duhului Sfânt, să vorbească lui Iosea și bătrânilor Israel și să spune, îți voi spune de ce este situația așa cum este. Mâine dimineață. De ce au murit 36 de oameni? Au adus moartea, o faptă a unui singur om. Au adus moartea 36. De ce 36? Jumătate din Sanhedrin. Era ca și cum jumătate din Israel. Ei nu erau nici morți, nici vii. Jumătate din bătrânii lui Israel trebuiau să plătească. De ce? Pentru un singur om. Oare atunci când Acan a auzit, mâine dimineață, vom fi aduși înainte, ce era în inima lui? Oare ce a fost în el? Oare el se gândea, mâine dimineață totul va fi dat în vileag. Ce era în inima lui? Dice, mâine. Pentru că Dumnezeu ne dă un timp de pocăință la fiecare. Va ieși Acan să mărturisească. Va aștepta el răsăritul soarelui. Sau va alerga el și va să-l salveze familia lui. Era vorba de familia lui. Era vorba de apropiații lui, de copiii lui. Era vorba de soția lui. Va ieși el, va face el un pas și va spune, eu am greșit și vreau să-mi drept cu Dumnezeu. Priviți. Un lucru la care să ne gândim este că odată ce ești prins în păcat, începi să gândești. Doar nu aș fi numai eu. Cu siguranță mai sunt și alții ca mine. Nu sunt numai eu în situația asta, îi cunosc eu și pe aia lați. Aceasta gândea Can. Doar noi fi numai eu. Lasă că am văzut eu. De altfel, ce dovezi ar putea ei să aibă? Eu le-am ascuns așa de bine în cortul meu, în pământ. Am făcut o groapă și era nimeni să mă vadă. Nu au dovezi. Sunt așa de bine ascunse. Fața lui Acan era, știa să joace așa de bine, încât să nu se vadă condiția în care se afla, vina pe care o ascundea. Știa să joace bine. Versetul 19. Și Iosua i-a spus lui Acan, așa cum a venit răsăritul soarelui, Iosua s-a sculat des de dimineață și a dus pe Israel după triburile sale. Și a început să alunce sorțul. Și așa cum Duhul Sfânt descoperea din aproape în aproape, Acan era atât de puternic în sine însuși, atât de încăpățânat era. Așa un duh avea peste el. El a așteptat, pe lângă că a așteptat toată noaptea, dimineața. Nu știu dacă a dormit bine în patul lui. Dar a venit dimineața, a văzut că Iosua pune triburile în ordine. A văzut că poporul se aliniază. A știut că a dus moartea la 36 de bărbați. Au lăsat 36 de familii fără cap, fără o sursă de viață. Dimineața îi așează în... Priviți imaginea. Vede că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Și încă în loc să aibă tărie de caracter, să iasă în față și să spună, domnule, eu sunt de vină, eu vreau să mă pocăiesc. El are tărie de caracter în partea negativă. El rămâne pe poziție. Poate că totuși nu o să fiu descoperit. Și Domnul descoperă. Și Iosua îi spune, fiul meu, dă glorie Domnului, Dumnezeului Israel, te rog. Te rog, Acan, mărturisește. Ce ai făcut? Nu mi-ascunde nimic. Priviți, Acan începe să mărturisească. Zice, da, am păcătuit. Cum ai păcătuit? Am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Am tăinuit. Iată, sunt în mijlocul, iată că unde sunt ele? În pământ, în mijlocul cortului meu. Unde sunt ele? În inima mea. Ne-am așteptat ca Acan. Ce înseamnă Acan? Cuvântul Acan înseamnă cel care face necazuri sau tulburătorul. Să cel care vă dă bătăi de cap. Acan. Ne-am așteptat ca Acan, mărturisindu-și păcatul, să fie restaurat. Auzim tot timpul tot felul de lucruri. Trebuie să restaurăm. Trebuie să restaurăm pe toată lumea. Dumnezeu este, God is a good God. Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Dumnezeu e un Dumnezeu iertător. Doar vedeți că n-a făcut nimic până acum. Probabil că nici nu știe ce se întâmplă. El ești așa de bun încât tu poți să trăiești cum vrei, să faci ce vrei și apoi Dumnezeu să-și vadă de treaba lui. Trebuie să ne ierte. El a zis să ne ierte de 70 de ori câte 7. Priviți ce se întâmplă. Mulți oameni vor să restaureze Acanii. Și acanii se pocăiesc și mărturisesc. Vor să fie restaurați, iertați, achitați și reprimiți în grație. Dar surpriză, cum zice, surprise, Acan, deși mărturisește, deși dă pe față ceea ce a făcut, trebuie să plătească cu viața, prin împroșcare cu pietre și ardele în foc. Cum ar zice cineva, ai. Pentru că motivul nu a mărturisit de bunăvoie, ci a fost prins, a fost expus. Este o diferență între a fi prins și expus, a fi scos în față de Domnul și a fi dat un exemplu. Sau a o face din întreaga inimă să te îndrepți cu Dumnezeu. Sunt lucruri diferite. Dacă e așa de ușor rezolvarea problemelor, când noi trăim și ne împotrivim și ne răzbătim împotriva Domnului, de ce Adam nu a fost reprimit în grădină după călcarea poruncii? Pentru că Domnul însă și-a adus o jertfă pentru Adam și el putea să spună, acum e ok, vom primi înapoi pe această femeie și pe acest bărbat și aveți drept la pomul vieții. Nici Saul nu a fost achitat. Și Saul a fost 2 ani cu Dumnezeu și 40 de ani. Și noi nu vedem că Dumnezeu își retrage ideea de a-l lăsa să fie chinuit de un duc de depresie 40 de ani. Deși Saul s-a pocăit. El a mers la Samuel și el l-a prins și a spus, iartă-mă, nu mă părăsi. Ai părăsit cuvântul și Domnul te părăsește. Nici Moise nu a intrat în țara promisă după ce a lovit stânca. Nici Moise, prietenul lui Dumnezeu, când Dumnezeu a zis, s-am spus să vorbești stâncii. De ce ai fost așa de mânios și te-ai înălțat înaintea oamenilor? Iată că nu vei intra în țara promisă. Biblia, evreii nu pot să înțeleagă. Cum s-a putut în lumea asta Dumnezeu să lase pe Moise să nu intre? Nici Esau nu a primit binecuvântare după ce și-a vândut dreptul de întâi născut. N-a fost achitat. N-a fost reprimit și a spus, te-ai pocăit cu... Biblia ne spune, Esau s-a rugat să primească dreptul de binecuvântarea cu... Lacrimi. Cum? Păi a primit, el s-a rugat cu lacrimi. Iacob nu s-a rugat cu lacrimi. Cum e cu restaurarea? Nici Iuda nu a fost achitat. Observați, n-a fost restaurat, n-a fost pus din nou între apostoli. Iuda a venit și s-a pocăit, a dat banii înapoi, am vândut sânge nevinovat, am făcut tot ce a trebuit să ceară, îmi pare rău, nu mă lăsa să fiu din nou apostol. Iuda n-a fost reachitat. Evrei, capitolul 6, cu versetul 4, ne spune un lucru, priviți. Fiindcă este imposibil pentru cei care au fost odată luminați și au gustat darul cerești și au fost făcuți părtași Duhului Sfânt. Și au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterile celui care vrea să vină, să cadă alături, să fie restaurați din nou la pocăință. Ei crucifică din nou. Cunosc oameni care vor să fie mai buni decât Dumnezeu însăși. Cum dar putem noi să restaurăm oameni, să-i punem la învoanele noastre pe cei care sunt între situații, au făcut victime? Și să spunem, totul este ok. Trebuie numai să cunoști mesajul. Aceasta e singura condiție, să vii la învon, să cunoști mesajul? Cum poți să pui la învon ucigător de suflete? Cum poți să pui la învon, hoți care au furat din banii oamenilor? Cum poți să pui un hoț la învon? Cum poți să spui s-a pocăit în restaurant? Cum poți să pui niște curvari la învon? Iertați-mă! Dar s-au pocăit că au fost prinși. Este o singură explicație, numai dacă avem același duh ca ei. Așa este. Pentru că păsările cu aceleași pele vin împreună. Când Dumnezeu trebuie să restaureze un om. Noi nu putem presa oameni și slujitorii în fața oamenilor. Trebuie ca oamenii să-L accepte. Noi nu ne așteptăm să-L vedem pe Acan în cer. Oare cum este cu David? Și el nu a fost prins. Observați un lucru. Mulți îl aduc pe David. Nu știu dacă am timp să iau acela. Diferența între David și ceilalți, știți care a fost? David nu i-a distrus viața lui Bathsheba. A luat-o de nevastă. David a greșit cu femeia aia, s-a căsătorit cu ea. Putem merge mai adânc în aceasta. Nu se compară același lucru cu cei care fac victime între tinere. Că și David și Bathsheba, nicio legătură. Pe deasupra, David n-a avut Duhul Sfânt. Și noi pretindem că l-avem. Pentru că dacă noi avem Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu te face să mergi după femeia altuia. Nu te face să furi. Nu te face să înșeli. Nu te face un stăpân al bisericii. Biserica nu aparține unui om. Biserica aparține lui Dumnezeu. Și sufletele oamenilor nu sunt sufletele noastre, sunt sufletele Domnului. Ce putem învăța de aici? Dacă ne mărturisim păcatul, Dumnezeu totuși lasă consecințele peste noi. Mai ales atunci când te împotrivești cercetării lui Dumnezeu. Când își ceri iertare, când nu mai ai altă soluție, când ești pus față în față cu faptele tale. Consecințele păcatului au venit și peste David, au venit și peste Moise. Noi nu scăpăm de consecințele păcatului, pentru că ce facem? Ce semănăm? Aceea și se cerăm. Da, noi primim iertarea și harul în continuare, dar nu când suntem prinși, nu când suntem expuși, nu când suntem puși la zid. Și trebuie să facem de bună voie. În timpul alocat pentru aceasta. Păcatul, învățăm de aici, nu este doar o problemă personală. Sunt eu și atât. Serios? Nu este doar o problemă familială. Mă privește doar pe mine. Din cauza acestui om au murit 36 de frați. Păcatul cumva i-a afectat și celelalte familii, nu doar familia lui. Oare ce au spus soțiile acelor bărbați care au murit? Ce au spus copiii la care tatăl lor a murit din cauza lui Acan? Ar trebui să întrebăm și celelalte familii care au fost afectate și au pierdut soții. Și au pierdut tații. Păcatul lui Acan nu a afectat doar familia lui. Mersi, am rezolvat problema. A fost influența lui. Au venit peste 36 de familii. Și nu numai peste 36 de familii care au pierdut sprijinul vieții. Un bărbat aduce pâinea pe masă. Și întreg poporul, inima lui s-a topit. Versetul 24. Și s-a întâmplat după ce a terminat de cucerit aiul, au venit și l-au, capitolul 7, versetul 24. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan fiul lui și argintul, mantaua și lingoul de aur. Iată ce au luat ei. Ce a furat el? Oare ce a luat el? Priviți la aceasta. Am căutat în comentariile biblice, oare ce a luat Acan? Ce a fost așa de grav? Ce a fost așa de grav să ia o manta, să ia sicli de șecheli de aur, șecheli de argint, 200 de șecheli? Și am găsit într-un comentariu, spuneau, vedeți voi, toate aceste lucruri care el le-a luat dintr-un templu. Era într-un templu babilonian. El, de fapt, a luat mantaul unui preot babilonian, el a luat sceptrul, aceea era limba, și o sabie. Și oferta care era adusă era 200 de șecheli. El a luat, de fapt, închinarea. El a luat, de fapt, ceva care urma să aducă o ungere în Israel. El a luat mantaul unui preot, el a luat Sabia sceptrului și oferta adusă unui idol. El a dus, de fapt, închinarea din Babilon, a dus-o în familia lui și a pus-o în pământ, în mijlocul casei. O manta babiloniană, un argint de 200 de șecheli și aur de 50 de șecheli. El le-a luat. O mantie purpurie, o mantie babiloniană, era de fapt o mantie profetică. O limbă de aur folosită de un idol, era de fapt o sabie. Și ofrenda pentru un terafim. Toate le-a găsit într-un templu păgân. Le-a luat și le-a dus în... și i-a așteptat momentul. Vă puteți da seama când el s-ar fi îmbrăcat cu ea. Ce influență ar fi adus la un grup restrâns de oameni. La fel cum fac astăzi oamenii. Au clici și fac mici clici și încep să-ți răspândească propria lor influență babiloniană. L-au luat și l-a dus în Valea Acor. Valea Acor. Acor înseamnă Valea Necazului sau Valea Tulburării. L-au luat și l-au dus pe Acan în Valea Acor, în Valea Tulburării. Și l-au ucis cu pietre. Pentru că și nu numai pe ei, și familia lui. De ce? Pentru că familia lui știa și au acoperit aceasta. De ce nimeni din familia lui nu s-a ridicat și a venit la el să-i spună: fraților, știți care sunt? Uite, Iosua, ce s-a întâmplat. Avem nevoie, avem nevoie, avem nevoie. Uite ce s-a întâmplat. Au venit aici. Noi nu avem nevoie de lucrurile blestemate în casa noastră. Ei au tăcut și au compromis. Ei au ținut spatele. De aceea au trebuit să plătească. Nu numai el a fost împroșcat cu pietre și familia lui. Și au ridicat versetul 26, Iosua 7, au ridicat o mare grămadă de pietre până în această zi. Ca o învățătură de minte pentru cei ce vor aduce în Israel lucruri date nimicirii, blestemate de Domnul. Lucruri babiloniene, lucruri din epoca a șaptea, lucruri de la o epocă dinainte, încercând să forțeze, aducându-le înăuntru, încercând să aducă aceste lucruri. Capitolul 8, versetul 1. Și îngerul cu sabia îi spune lui Iosa, după ce lucrurile acestea trec de la ei: nu te teme, nu te descuraja, ia cu tine poporul și urcă-te acum, este timpul. Încă o dată îngerul Domnului, când ei scot afară răul din mijlocul lor, observați, îngerul cu sabia vine la conducere. Amin, odată ce păcatul este îndepărtat din viața noastră, Dumnezeu, Duhul Sfânt începe să ne conducă din nou. Observa, versetul 2, Dumnezeu acum începe să-i spună tactica de biruință, începe să-i explică cum trebuie să învingă dușmanul. Noi nu îi învingem anticristul prin faptul că eu sunt aici sau tu. Trebuie să avem un lider care să ne spună tehnica. Trebuie să ne învețe modul, soluția. Soluțiile sunt întotdeauna la Dumnezeu, la rezolvarea problemelor nu sunt la noi, ci sunt la Domnul. Amin. Odată ce relația este refăcută, Dumnezeu te va lua din starea ta, din condiția în care te afli și te va conduce din nou spre victorie. Aleluia! Amin! Cineva să spună amin! Versetul 28, Iosua, capitolul 8, versetul 28, arde cetatea din întregime, cetatea Ai. Aleluia! Un morman, o dărâmătură până în această zi. Amin! Ca o aducere aminte. Amin! Capitolul 9, versetul 8. În încheiere. Nu, cred că e 28. Și Iosua zidește un altar al Domnului Dumnezeului Israel pe muntele Ebal. După toată această întâmplare, îi duce la muntele Ebal. Muntele Ebal și muntele Garizim. Muntele Ebal și muntele Garizim. Muntele binecuvântării și muntele blestemului. Aici este Sihemul, Nablusul de astăzi. Sihemul, în zilele noastre, e centrul terorismului arab. Nu mai poți coborâ. Este mormântul lui Iosif în mijlocul lor. L-au distrus nu de mult. Dar aici este locul unde, când Avram a venit din Babilon, din Caldea, era primul loc unde el și-a pus corturile. Iosif și-a făcut de asemenea un altar aici. E bine, acesta este locul unde Moise, când a intrat în țara promisă, când Iosua a intrat în țara promisă, Dumnezeu a zis: urca, împarte semințiile, 6 seminții pe muntele Ebal și 6 seminții pe muntele Garizim. Și el zidește după această întâmplare un altar. Acest loc, muntele Garizim și muntele Ebal, are o acustică impresionantă. El trebuia să rostească binecuvântările și blestemele. Și locul răsuna până în ziua de astăzi, este ca un amfiteatru, o acustică. Și acolo Iosua face un altar, versetul 30, capitolul 8, versetul 30. Și Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeu pe muntele Ebal. Nu este interesant, de ce nu l-a zidit pe muntele Garizim, muntele binecuvântărilor? De ce l-a zidit pe muntele blestemelor? De ce el a, după întâmplarea din Ai, el vine și zidește un altar, un altar Domnului? El ridică o biserică. O biserică întotdeauna implică un sacrificiu, o jertfă. O biserică implică iertarea păcatelor. Un altar implică sânge, sacrificiu, jertfă. În cazul nostru de azi, un loc unde sângele lui Iisus Hristos este amintit de fiecare dată, ca o singură cale de împăcare cu Dumnezeu. Versetul 32, e foarte interesant, a scris, el ridică un altar în amintirea victoriei asupra cetății Ai. Și pe acel altar scrie o copie a legii lui Moise. Rescrie o copie a legii. Nu ne spune nouă Noul Testament că noi suntem sau ar trebui să fim niște pietre vii pe care Iosua, Duhul Sfânt, să scrie mesajul lui Maleahi 4. Să scrie cuvintele. Un altar este un loc care este făcut din mai multe pietre adunate împreună, pe care se aduce jertfa împăcării cu Dumnezeu. Și una din aceea trebuie să fim aceste, aș vrea să observați, aceste pietre nu trebuie cioplite cu fier, ci trebuie piatra să le cioplească. Revelația trebuie să cioplească pietrele. Și noi trebuie să primim o revelație. Și nu numai atât, ni se spune, apoi a citit mesajul lui Moise. Amin. A scris acolo, în prezența cu... Și tot Israelul și judecăt au stat deoparte și în jurul altarului și a chivotului. Și jumătate din ei pe Ebal, jumătate și moi. Și el a început să le citească, să citească versetul 34, toate cuvintele legii. A început să citească tot ce vrea Dumnezeu de la ei. A început să le aducă aminte. Tot ce poruncise Moise. Amin, înaintea urechilor lor, un altar făcut din pietre vii pe care au început să scrie o copie a legii. O, Doamne, muntele Ebal, de ce muntele Ebal? Muntele blestemilor. Pentru cei care vor ignora și vor arunca înapoi poruncile lui Dumnezeu și sfintarea sfințeniei lui. Ca o aducere aminte, există un altar care reține mânia lui Dumnezeu și judecata. Pe muntele blestemelor, în această lume blestemată de păcat, în această lume este un altar de pace și acest altar trebuie făcut din pietre vii. De ce nu muntele Garizim? Pentru că tu poți să fii sigur. Atunci când tu faci voia lui Dumnezeu, binecuvântările lui vor veni automat peste tine. Nu trebuie să-ți faci nicio problemă. În concluzie, o biserică este un altar. O chemare la pace cu Dumnezeu. O familie este un altar. Este un altar a familiei. Amin. Altarul familiei. Oare câte altare sunt sfărâmate? Cea mai mare putere care există este când un bărbat și o femeie în legământul căsătoriei vin împreună și încep să se roage. Aceasta cutremură iadul. De aceea Satan știe dacă poate să rupă relația, să frângă relația între soț și soție. Este o victimă ușoară familia. Dar indiferent în ce condiție sunt copiii noștri, indiferent cât de departe sunt și de necurat sunt, indiferent în ce condiție ne aflăm noi, soțul și soția trebuie să vină împreună. Și cerul și pământul se vor cutremura. Pentru că aceasta va face o undă de laser, care va deschide cerul. care va opri blestemele și va duce binecuvântările. Un altar este un îndemn la o predare deplină, un mod de a ne aduce aminte a consecințelor fără de legilor sau călcărilor volite a legii lui Dumnezeu. Ce hotărâri vom lua noi astăzi? Așteptăm să fim descoperiți? Să fie scoase la lumină faptele ascunse? Adevăratul eu? Realul tu? Sau vom veni noi la El, la mielul lui Dumnezeu? Acesta este muntele care Dumnezeu vrea ca noi să zidim un altar, să avem un caracter ca lui Iisus Hristos. Aleluia! Să răspundem chemării Lui. Amin. Vom veni noi la mesajul orei, la cuvântul mirelui Iisus. Oare care este hotărârea noastră? Hotărârea lui Iosua la sfârșitul vieții lui a spus: dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeii cărora le zăceau părinții voștri, idolilor lor, duhurilor lor. Sunt duhuri care oamenii, noi le purtăm de la părinții noștri, le cărăm de generații. Aceleași duhuri, le tot ducem. Duhurile călăresc pe noi, pe arborele genealogic. Acestea sunt Dumnezeii părinților noștri dincolo de râu, înainte de a intra în țara promisă, înainte de a intra în Duhul Sfânt, înainte de a fi născut din nou, înainte de a veni la mesajul lor. Erau Dumnezeii părinților noștri, Dumnezeii amoriților în acele țară locuiți. Cât despre mine, și putem să spunem noi toți în această seară, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Aceasta să fie dorința noastră. Eu doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă apede de toate relele. Lasă lumina să-ți conducă pașii. Lasă iubirea să-ți conducă inima. Lasă dragostea să-ți conducă viața. Lasă-L pe Dumnezeu să te conducă. Aleluia. Amin și amin. Haideți să ne ridicăm. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Aleluia. Amin și amin. Prețosule Tată Ceresc, îți mulțumim pentru acest cuvânt în această seară. Este ca o învățătură, Doamne, nu contează în ce probleme suntem, nu contează, Tu ai spus să privim la groapa, cât e de adâncă, cât e de adâncă, mâna Domnului nu este prea scurtă, mâna Domnului nu s-a scurtat, întotdeauna este o șansă, întotdeauna este un pesac șenit, întotdeauna este o ocazie să ne întâlnim, întotdeauna este ceva să îndreptăm cu Dumnezeu. Și această seară este din nou o ocazie. Aleluia! Niciunul din... eu nu cunosc. Eu însumi, Tată, nu sunt vrednic, eu nu am nimic bun. Singurul lucru ce sunt este doar prin har. Și frații și surorile mele, de acelea suntem doar comoara din țarină. Este acea mică genă de viață ce ai pus-o noi. O, acea sămânță care, aleluia, aleluia, are o ureche să audă ce zice Duhul. Aceea ne face sensibili la cuvântul Tău. Dumnezeu, le lasă-ne în seara aceasta să spunem ca Duhul Sfânt Iosua: noi și casa noastră vom sluji Domnului. Mărturisim, Tată, greșelile noastre, slăbiciunile noastre. Vrem să fim eliberați, vrem să fim restaurați. Nu vrem să fim aduși la iveală. Doamne, noi nu trebuie, doar venim înaintea Ta. Pentru că David a zis într-o împrejurare: mi-a mărturisit Domnului fără de legile. Și noi venim la Tine, Tată, să-ți mărturisim fără de legile noastre, nereușitele noastre. Tu le știi, Dumnezeul nostru, cum noi încercăm să răzbim în această lume, cum noi încercăm să ne menținem, văzând lucrurile cum se duc, toate sunt parcă scăpate de sub control. Dar toate acestea nu sunt ca să fim pierduți. Toate acestea doar ne îndeamnă: veniți la mine, luați jugul meu, că sarcina mea este ușoară și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și noi în seara aceasta vrem odihnă, odihnă pentru sufletele noastre. Noi ne judecăm să nu fim condamnați odată cu lumea. Va fi o condamnare la tronul ap de judecată. Dar înainte de aceea noi venim să ne judecăm. Nu suntem buni niciunul. Doar Tu ești bun, Doamne. Mielul lui Dumnezeu din grădina Edenului, mielul lui Dumnezeu dinainte de întemerea lumii, mielul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, acea linie care taie Biblia, este mielul. Și noi venim la Tine în această seară și spunem: Doamne, ajută-ne, Doamne, spală-ne, Doamne, curățește-ne, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, Doamne, fă-ne mai bun. Ce trebuie să facem, Doamne? Doar să ne supunem și să umblăm. Ajută-ne, Doamne, așa cum Petru a umblat cu tine. Lasă-ne să umblăm și noi. Singurul lucru care l-ai întrebat nu a fost ce ai făcut Petru, de ce m-ai vândut Petru. Ce ai zis, mă iubești tu? Și, Doamne, noi, știi tu, Petru ți-a răspuns, o, fileoti, te iubim când ne faci bine, suntem supărați când ne faci rău. Aleluia! Noi nu te putem agape decât când tu ne ajuți să facem aceasta. Lasă Duhul Sfânt să vină peste noi. Lasă Duhul Sfânt să ne umple acum. Aleluia! Lasă porumbelul să vină înapoi. Avem nevoie de călăuzire. Avem nevoie de tine. Avem nevoie. Oh, aleluia! Avem nevoie în familiile noastre. Avem nevoie în săptămâna care vine. Avem nevoie în acest timp. Avem nevoie de protecția Duhului Sfânt. Lasă porumbelul să vină. Oh, Dumnezeule! Lasă-ne să ne deschidem inimile, lasă să cadă lanțurile, lasă lacăte să fie deschise. Aleluia, lasă Iisus să intre prin uși închise, lasă-L să treacă prin materie, lasă-L să vină în inimile noastre. O, Iisuse, nu vrei să reapar din nou între noi, în mijlocul nostru, să avem o apariție a lui Iisus în inim. Dumnezeule, ajută-ne la aceasta. Lasă-ne să trecem de această materie, lasă-ne să umblăm supranatural, lasă-ne să ne îndepărtăm de gândire. Aleluia, să ne să ridicăm capetele, să privim în sus, de unde ne-a venit răscumpărarea. Binecuvintează fiecare familie, fiecare suflet care este prezent. Îmbracă-l cu putere, unge-l cu Duhul Sfânt. Lasă candelele să fie pline. În seara aceasta, Dumnezeule, lasă candelele noastre să ardă. Lasă acel fitil să fie curățit. Duhul Sfânt să treacă de la persoană la persoană. Să curețe fitilul. O, Duhul Sfânt să înceapă să curgă în timp ce ușile sunt închise. Lasă uleiul să umple. Să vină uleiul Duhului Sfânt să ne ungă. Ce este El, cuvântul Domnului. Ajută-ne pe fiecare tată, protejează-ne în continuare, călăuzește-ne, aleluia, lasă-ne să stăm lipiți de tine, lasă-ne să ne lipim sufletele de tine, ajută-ne pe fiecare, avem nevoie de tine, o, Dumnezeule, avem nevoie de tine, avem nevoie începând de aici până la ultimul din această încăpere și cei care sunt cu noi, avem nevoie de tine, nu putem trăi fără tine, ajută-ne, Doamne, fără tine nu putem aduce roadă, convinge-ne. Și lasă-ne să fim preocupați. Convinge-ne, Doamne, că-și dragostea Ta ne îndeamnă. Dragostea Ta, Doamne, descoperă, revelează-o în inimile noastre. Lasă-ne să vedem cât de mult ne iubești, cu o gelozie, o, Doamne, o gelozie sfântă. Și noi să ne predăm Ție acum, să facem o predare deplină. Ne predăm cuvântului, ne predăm mielului, ne predăm mesajului lui Dumnezeu, ne predăm porumbelului, crinului din vale, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel ce era, Cel ce este, Cel ce vine. Aleluia, Cel atotputernic, Cel care a fost mort și este viu. Ne predăm Ție în această seară, pomului vieții. Aleluia, vrem să Te urmăm. Aleluia! O, Doamne, Tu știi, era să zic, jurăm să Te urmăm. Ajută-ne, Tată, să nu jurăm în zadar. Și așa când promitem și jurăm să Te urmăm, să fie real, este între viață și moarte, este între cer și iad, este între necazul cel mare și răpire, este între întuneric și lumină, este între Satan și Dumnezeu. Dumnezeule, lasă-ne să ne facem alegerea, lasă-ne să devenim un altar, să fie pe noi scris, aleluia, să fim ciopliți de descoperirile Tale, aleluia, să fie scris cuvântul Tău pe noi în această zi, să fim aduși trupurile noastre ca o jertfă. Lasă-ne să fim schimbați, eliberați de blestemul moștenit, de duhurile care vin în familiile noastre. Toți dintre noi, Doamne, avem ale noastre. O, Dumnezeule, în seara aceasta vrem să rupem lanțul în numele lui Iisus, să rupem orice blestem în numele lui Iisus, să rupem orice Dumnezeule care ne leagă și ne ține. În numele lui Iisus să fie lanțurile sfărâmate și noi să fim liberi, Dumnezeule. Aleluia, lasă-ne să fim pasărea pestriță. Așa cum sângele a fost stropit acelui porumbel peste o apă care curgea, această apă care a curs în această seară, acest izvor care a curs, Tată, acest porumbel care este aici, o, Dumnezeule, și el a fost jertfit și sângele lui curge. Lasă-ne să fim stropiți cu sângele lui Iisus, sângele lui Iisus să ne stropească, să ne curățească și apoi să fim liberi să zburăm, să ducem sângele lui Iisus la familiile noastre. Aleluia, oriunde mergem să ducem sângele pe aripile porumbelului. Aleluia, ajută-ne, Tată. Ne predăm Ție în numele lui Iisus. Aleluia. pentru gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Și mireasă să spună amin și amin. Fiți binecuvântați de Domnul! Aleluia! Aleluia! Haideți să ocupăm locul în această seară. Aleluia! Dorința noastră este mai aproape, mai aproape. Mai aproape, Doamne, mai aproape, o, Doamne, să poți să te ating, aleluia, să poți să te ating. Doamne, vreau să te ating. Unge-mi ochii, Doamne. Unge-mi ochii, o, Doamne. Aleluia. Ca să te pot vedea, aleluia. Ca să te pot vedea, o, Doamne, vreau să pot vedea, aleluia. Tu ești dragostea, aleluia. Tu aleluia, aleluia. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici. Ridică mâini curate spre cer. Aleluia, fiți liberi în numele lui Iisus. Tronul de mărire. Aleluia. Izlava se coboară din cer. Îndrăznește de intră în locul sfânt. Spălat în sângele mielului, vino cu cântări de Osana mielului preasfânt, Rege al regele nostru, aleluia, Domn al domnilor, aleluia, Iisus, aleluia, Iisus. Vino cu povara din viața, durerea ce te apasă mereu, aleluia. Mâna lui Iisus ne poate vii. Povara și păcatul cel greu, pacea ce coboară din cerul sfânt, cu dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința. Aleluia! Tu totul poți avea! Aleluia! Gloria a Dios! O, Rege al regilor, e Domn al domnilor, Iisus, Iisus, o, Iisus, în prezența slavei tale, pe ale laudei poți cântre. Templul se deschide și eu fața ți-o, aleluia. Și na ta înfățișare, văd frumusețea grației tale. Eu pot doar să mă întind, spune, ești măreț în acest loc, Domnul meu, aleluia, gloria Dios, ești măreț în acest loc, Ava Tată. Veșnic preamărit, ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Abba Tată. O veșnic preamărit, măreț în Domnul meu. Aleluia, cu ajutorul Domnului o să fim două săptămâni în... Vizităm frații, fratele Gerd, la este cincizecimea, Rusalile, și o să avem două adunări acolo. Și Nati Rom, care știți din Israel, care se ocupă cu știrile acestea, o să fie prezent acolo, dacă poate să vină, că sunt momentan, sunt zborurile anulate de la Tel Aviv. Dar mă gândesc că vreți să salutați frații din Germania. Amin. Domnul să vă bine, să-i binecuvinteze.